Poročilo.
Prihodnost je v spremenjenem odnosu do okolja. Knjižnica pod krošnjom je vsako sredo v septembru organizira ulične razgovore na ljubljanskem sprehajališču Breg. Preteklo sredo je Vida Ogorelec, ustanoviteljica in direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, obravnavala vsebino Prihodnost je v spremenjenem odnosu do okolja. Gostja razgovora je najprej izpostavila, v čem se politika trajnostnega razvoja razlikuje od angažmajev za varstvo okolja.
To relacijo varstvo okolja ne smemo enačiti z trajnostnim razvojem. Tako da gre tukaj za dve zadevi, ki jih je pomembno razlikovati. No, da je varstvo okolja je dejansko na tej defenzivni, ne, obrambni poziciji, kjer mi ščitimo naše zdravje, ščitimo, ne vem, naravo, živalske vrste, rastlinske vrste pred nekimi vplivi, posegi, ki so iz teh agresivnih sektorjev v naši družbi, zdaj agresivnih, to mislim na okolje. Tako da, kot rečeno, varstvo okolja varuje zrak, vodo, prst, tudi ekosisteme pred temi vplivi, dočim pa trajnostni razvoj pa pomeni to, da bi pa mi živeli, proizvajali in trošili na način, ki je v okviru nosilnih sposobnosti planeta. Namreč srž trajnostnega razvoja je, da mi planet zapustimo našim zanamcem, da bodo oni lahko svoje potrebe zadovoljevali na vsaj tak način kot mi. Tako da je pa ta pozicija seveda precej zahtevnejša. Ne, to niso filtri na čistilnih napravah, ki so en tehnološki, ampak je en preobrat, je v bistvu preobrat paradigme naše industrijske, te linearne, ki je zdaj, kjer nek črpamo vire, potem jih na hitro uporabimo in jih potem odložimo in pri tem nastaja kup izpustov te prvine okoljske. Tako da trajnostni razvoj po eni strani to pomeni, da imamo tako gospodarstvo in tako bivanje, po drugi strani pa pomeni tudi pravično razdelitev virov na planetu. Tako da zato je prav ta poudarek na razvoj. Namreč z zdajšnjim vzorcem je recimo milijarda razvitih prebivalcev razvitih držav nekako uzurpira globalni okoljski prostor. Če pa se želijo in se, ne, države v razvoju ali pa tudi težje raztoče ekonomije, ne vem, Kitajska, Indija, Brazilija, z tako množičnim prebivalstvom prideti na podoben standard, kot mi seveda potrebujemo globalno eno drugačno paradigmo in tudi delitev, pogled na to, kaj so zdaj ti globalni viri, kjer pa se moramo skupaj zmeniti, recimo podnebje in tako prej.
Pojav zelenih okoljskih politik je močno povezan z nujo po saniranju posledic intenzivne industrializacije. Sogovornica nam v nadaljevanju z debelim čopičem nariše sliko aktualnosti teme trajnostnega razvoja v svetu.
Trajnostni razvoj se je pa v svetovnem merilu uveljavil leta 1992 na konferenci o okolju in razvoju v Rio de Janeiro. Takrat je bila sprejeta agenda 21 tudi in cel svežen konvencij, tudi podnebna konvencija iz takrat izvira. Tako da to je bilo sicer obdobje osamosvajanja Slovenije, tako da morda ni toliko pozornosti prav ta globalni preobrat tukaj zbudil, kot bi jo lahko, ampak recimo na osnovi teh temeljev je Umanotera kot Fundacija za trajnostni razvoj, tako da prihajam, ne, je ustanovljena. Tako da takrat je bil en tak val v 80-ih letih, je bilo pa ponovno kisli dež, ozonska luknja takrat je bil en tak zelo velik opomin. Tudi že podnebne spremembe so se že takrat znanstveno opozorila, nakazvala. Bilo je tudi množično umiranje delfinov, kitov. tako da je tisto obdobje konec 80-ih let tudi ponovno zbudilo to energijo. To je potem po Riju je bil kar en tak upad, ko se zadeve institucionalizirajo, ni več tega naboja, ne, tudi od spodaj, ker bile so res nevladne organizacije zelo pomembne v tem procesu do Rija leta 92, tudi v Sloveniji, v tem pač pomladnem osamosvajanje zeleni so bili. Tako da je bil potem en zaton tega navdušenja in tega fokusa, ki se je pa potem ponovno leto 2005-2006 El Gorov film Neprijetna resnica. Vsi te dogodki ekstremni vremenski v zvezi z podnebnimi spremembami, ki so jih ljudje sami dejansko na svoji koži čutili. Tako da je bil takrat ponovno en tak zeleni val, ki je spodbudil ponovno eno vrsto dokumentov, tudi zakonskih, ki je pa žal pol po letu zdaj recimo 2008 z finančno in gospodarsko krizo je pa spet prišlo do zatona, tako v javnosti, tudi medijih, zaradi tega, ker so te gospodarsko-finančne teme prišle v ospredje, kjer so vlade pač reševale finančni sistem v strahu, da ne bo prišlo pred tem zlomom. Tako da tudi zdaj prav ni naklonjen trenutek tem dolgoročnim razmislekom.
Koliko pozornosti namenjamo okoljski problematiki v Sloveniji? Prisluhnimo.
To navdušenje politike, no, recimo političnih strank in vlad, kar precej niha v raznih obdobjih. Ponovno smo žrtve tega, da določeni lobiji, ki vzdržujejo status quo, onemogočajo spremembe. To je bilo zelo izrazito pri oblikovanju službe vlade za podnebne spremembe leta 2009, ki je bila potem razpuščena, tudi cel proces podnebnega zakona in strategije prehoda v nizkoogljično družbo je bil precej izpostavljen kritikam gospodarske zbornice, kjer pa je žal so zdaj najbolj vplivni predstavniki tiste okoljsko intenzivne industrije, ki pravzaprav ni industrija prihodnosti v Sloveniji. No? Ampak je gospodarska zbornica kot eno zelo vplivno interesno združenje tukaj zagovarja interese te ozke skupine, sploh niti ne interese gospodarstva nasploh. Tako da tudi recimo eni sektori, ki so pravzaprav pa v državni lasti, kot je recimo energetski sektor ali pa na področju prometa, DARS, tudi tukaj je šlo pa lahko rečemo celo za ugrabitev države, ker so te premogovni lobi, te fosilni, so uveljavili svoje interese in povozili javni interes in tudi morda tiste segmente politike, ki so želele na tem področju spremembo. Tako da tukaj je bilo precej žrtvovan to, kar se je takrat leta 2009 nakazval kot zelo perspektivno v evropskem merilu. Tukaj moram povedati, da je pa zelo dobra vendarle okoliščina tega, da smo v Evropski uniji, tako da, kar se na drugih področjih okolja tiče, tam, kjer so zakonske neke zaveze, zakonski standardi, jih nedvomno Evropska unija više uveljavlja, kot bi jih mi v zdaj teh zatečenih razmerah sami uveljavili. So pa seveda nam opritno, tukaj res je precej kritike, češ, da je to neka prisila od zgore in nazdol in da nima smisla, ampak je to v našem lastnem interesu, da te zakone uveljavljamo, ne pa zato, ker nam je prisil to naložil.
Na vprašanje, katero politično orodje bi izpostavila kot najbolj učinkovito za dolgoročno izboljšanje okoljskih razmer, Vida odgovarja.
Jaz sicer zelo nerada reduciram v tem smislu, ne, ker vedno ustrajam na tem, da moramo uporabiti cel spektr, zdaj rečem moramo, vlada bi morala, zdaj govorimo o inštrumentu na ravni vlad, recimo naše, oziroma tukaj bi morali globalno vlad, da bi morali cel spektr od zakonodaje do ozaveščanja, zato da ljudje razumemo, zakaj se to dogaja. in vse, kar je vmes med tem. Ampak če bi pa recimo čist tako pravlično, če bi rekla, če bi dobila eno samo željo, da se bo uresničila, kjer je tisti inštrument, s katerim bi lahko države ta preboj dosegle, ki bi bil najmočnejši, bi pa bil to davek na ogljik. To, kar carbon tax, sprav na izpuste toplogrednih plinov, s tem, da ni tako enostavni. Ampak bi pa rada to ilustrirala, no? Da je morda manj znano dejstvo, da je po kar zdaj že takih uveljavnih ocenah in ekonomistov škoda ene tone CO2, ki jo sproščamo v ozračje z, kot smo prej omenili, ne, različnih verov, ali je to iz kmetijstva, ali iz energetike, ali iz naših avtomobilov. Ena tona CO2, ki gre v ozračje, danes povzroča, bo povzročila in že zdaj povzroča škode ranga $100 do recimo 100 evrov. Recimo, da 100 evrov rečejo bo leta 2020, ker ta vrednost škod narašča, kakor je več toplogrednih plinov in intenzivnost teh pojavov večja. Kar pomeni, da bi moral biti ta davek, v bistvu bi moral odslikati te škode. Ker načelo, sprejeto v Riju, je bilo onesnaževalec plača. Se pravi, tisti, ki to onesnaženje povzroča, tisti naj plača to škodo. Zdaj na borzi, recimo trgovanje, je cena 4, maksimum, v glavnem pod 5 evrov na tono se giblje, ne, v evropski trgovalni schemi. Bile so projekcije, da bo to 40, 50, že zdaj v teh letih, kjer smo, in je potem to zaradi razpada trga bilo zelo reducirano, tako da zdaj popolnoma nima nobenega učinka. Zato je ta davek pomemben, ki bi bil en stabilen, pa ne rečem, da bi moral zdaj 100 evrov uvesti, zato ker je to iluzorno. Ampak bi rekel, v obdobju recimo 10 let in ta davek bi moral biti tudi globalen. Bi pa lahko prišli na to ceno, na katero bi se lahko tudi gospodarstvo prilagodilo, vse investicije bi se lahko na to prilagodile. Hkrati bi pa morali tudi ta socialni vidik upoštevati, da bi pa recimo, glede na nosilno sposobnost, pa ljudje dobili pa ta rabat, skratka, ne bi bilo toliko povrnjeno, glede na to, koliko je nosilna sposobnost na planet. To je recimo model, ki ga je James Hansen, kot glavni klimatolog pri nas, razvil. Žal ni bilo prav dosti posluha, ker je zelo velik interes za trgovanje za izpusti, ker seveda tukaj pa finančni sektor ponovno zelo služi in špekulira. Tako da, kar se tiče te špice ekonomistov svetovnih, Nikola Stern, ki je eden vodilnih ekonomistov, prav na tem področju zelo aktivno delo, predvsej tudi knjig in študij napisal, vsi te so pristaši primarno davka na izpuste toplogrednih plinov, kar bi pa posledično pa res imel zelo globinske posledice. In prav zaradi tega so takšni veliki odpori. Ampak če bi se recimo fokusiral ta politični naboj na eno točko, mislim, da je ta tista prebojna točka.
S to opasko zaključujemo poročilo o prvem uličnem razgovoru v organizaciji Knjižnice pod krošnjami na sprehajališču Breg. Ti bodo potekali še naprej, vsako sredo ob 18. do konca septembra. To sredo se lahko udeležite razprave Prihodnost je v osebni odgovornosti, pretoku možganov in vrhunskih vodilnih kadrih. Gosta razgovora bosta dr. Alenka Stanič in Lenart J. Kučič.
Poročilo.
Poročilo je pripravila Jatun.